ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji čućete predavanje sveštenika Igora Ignjatova, paroha Veterničkog iz Bačke eparhije, na temu Drugi je moj raj, koje je održao 6. oktobra 2013. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu.
Dozvolite mi da svoje večerašnje izlaganje počnem kratkim podsjećanjem na događaj iz istorije spasenja sveta. Rodu ljudskom koji vekovima seđaše u tami bogostavljenosti i neprijateljstva, javi se Hristos, svetlost istinita, životvorna i nezalazna. On, jedino novo pod suncem, novo i večno sunce, svojim dolaskom među ljude, životvornom smrću i preslavnim vaskrsenjem, prosvetli smrću zatamljeno ljudsko biće i Duhom Svetim darova mu život večni u zajednici sa Bogom Ocem. Ova činjenica donosi novo vrednovanje stvarnosti u kojoj se nalazi čovek i sledstveno dublji istinitiji odnos prema Bogu i bližnjima. Mnogo vekova kasnije, posmatrajući ljudsko društvo i u njemu ljude koji se survaše u bezdan neverja i otpadoše i od Boga i jedni od drugih, francuski egzistencijalista Sartre definisao je svoj stav čuvenom rečenicom: drugi je moj pakao. Mi smo se večeras sabrali da ovo tvrđenje ispitamo sa hrišćanskog stanovišta, koje kaže upravo suprotno. Drugi je moj raj. Ova tema aktuelna je i kao blagovest crkve ljudima s polja, a još više nama u crkvi, da je na delu ispunimo i tako pokažemo svetu. Najpre da se zapitamo kako je čuveni filozof došao do ovakvog stanovišta. Da li je do ovakvog filozofovog stava doveo njegov pomračeni um ili pak nešto drugo? Skloni smo mišljenju da nije u pitanju pomračenog Sartrovog uma, barem ne u potpunosti, ako i jeste pomračena njegova sposobnost poznanja Boga, čoveka i sveta. Ovde ipak nije reč o detaljnoj analizi Sartrovog filozofskog učenja, koje ostalom nije usamljeno i nije bez uticaja prethodnika i bez uticaja na savremenike i potonja pokolenja. Smatramo da je Sartre video i tumačio čoveka, samo i jedino čoveka u društvu, bez priznanja postojanja Boga, jer je, kao što svi znamo, bio ateista, odnosno antiteista po uverenju, onako kako ga je video, onako kako jeste, a ne onakvim kakav može i kakav treba da bude. Svojim iskazom Sartre je ograničio čoveka, došao je do antropološkog minimalizma, nije mu priznavao mogućnost da prevaziđe svoju ograničenost. Dakle, ako je drugi moj raj, najpre da postavimo pitanje šta je to raj. Mi raj shvatamo vrlo često individualistički. Dakle, raj je individualno blaženstvo, mesto gde uživam ja, odakle su isključeni drugi, da sam ja siguran da mi oni ne smetaju i da me ne ugrožavaju. Ovako shvatanje sadrži u sebi veliku protivrečnost, čak hipokriziju, licemerstvo, jer je Sartre barem bio iskren. Ovako shvatanje u stvari najjasnije izražena realnost pakla. Za nas hrišćane raj je zajednica, večna zajednica sa Bogom i sa svima svetima. Ikonu i predokus tog raja mi živimo već ovde i sada, iako još uvek ne u potpunosti, u svetoj tajni evharistijskog sabranja na svetoj liturgiji. To znači da je raj stanje, a ne mesto, odnosno da je raj tamo gde su Bog i bližnji. Slikovito i jasno o tome govori vladika David Kruševački u svojim stoslovima, koji kaže: život bez Hrista je pakao, ma koliko nam on bio naličan raju i ma koliko ga mi činili takvim. I obrnuto, život sa Hristom je raj, ma koliko on drugima bio naličan paklu i ma koliko nam ga drugi pretvarali u njega. Raj je zajednica u jedinstvu Boga ljudi i celokupne tvorevine. O tome nam slikovito govori starac Porfirije, koji opet kaže: ovo je najveća tajna naše crkve, da budemo svi jedno u Bogu. Ako tako činimo, postajemo njegovi. Ne postoji ništa bolje od ovoga jedinstva. To i jeste crkva, to je raj. Sljedeće pitanje koje se postavlja pred nas jeste: koji je to drugi? Za Sartra drugi je samo čovjek. Pošto negira Boga, prirodno drugi mu je pakao. Priznaje potrebu za drugim, ali to vidi kao čovjekovu, isključivo kao čovjekovu mazohističku težnju da ograniči sebe refleksijom u drugome. Jednostavnije rečeno, za Sartra je bližnji neko za koga sam ja umislio da mi je potreban, a u suštini mi nije potreban. I za mene je onda to pakao, jer je sam ja umislio, a to nije stvarna realnost. Za hrišćane postoje dva druga. Drugi koji nas čini da postojimo, koji nije iste prirode sa nama, Bog. I drugi bez kojeg opet nije moguće postojati, istoprirodni čovjek. Bez Boga naš odnos sa bližnjima nema smisla i bez bližnjeg nama nije moguće doći do Boga. Danas smo svi na liturgijskom sabranju slušali evanđelje u kome se govorilo o dvema zapovestima u kojima visi naše spasenja. Dakle, jednog bez drugog nema, ali najprije ljubav prema Bogu, jer nas Bog uči kako da ljubimo jedni druge, kako da se pravimo, postavimo prema našim bližnjima. A ko je moj bližnji? Na ovo pitanje zakoni koji je kušao Hrista nije dobio odgovor, nego parabolu, priču kao izazov, kao provokaciju koja ruši religijske i etničke predrasude. Dobio je priču o milostivom Samarjaninu. Bližnji je dakle onaj koji mu milost učini. Dakle, drugi to sam ja, drugi nije tuđinac, nije stranac. Hristos se u stvari poistovetio sa svakim od nas, jer kaže: ako jednom od ovih malih ne učiniste, ni meni ne učiniste. Nadalje, čovjek svoje biće i svoje postojanje reflektuje, odsijava i sijava u drugome. Njegove postojanje je refleksija u drugome. On je uvek naspram drugoga kao u ogledalu. U drugome on vidi sebe, čak svoje dobre i loše osobine. U drugome se ogleda i sam je ogledalo za drugoga. Drugi je njegov odsjaj, ali samo u svetlosti stvorenoj, samo na toj relaciji bližnji, on ne vidi ni sebe ni drugoga na ispravan način. Samo u svetlosti nestvorenog drugog on može vidjeti sebe i svog prvog drugog i svoje druge. Jednostavnije rečeno, samo u svetlosti Hristovoj mi možemo vidjeti i Hrista i jedni druge i sami sebe. Bližnji za nas nema nacije, iako nacija postoji, iako ona nju prihvatamo, mi se ne zadržavamo na njoj, prevazilazimo. Naš drugi nije onaj koji ima, nije samo onaj koji ima istu boju kože. Znači, ne postoji ni ista boja kože koja bi nas svrstavala u jednu kategoriju bližnjih. Kako je mudro primetio jedan protestantski pastor, naša boja kože je spolje različita, a iznutra smo svi isti. Znači, ispod površine kože mi smo svi iste boje. Nema uslovljavanja krvnog srodstva, nema estetskog, nije nam bližnji samo onaj koji je lep, nema materijalnog uslova, nije samo onaj koji je imuća nas bližnji, a čak ni etičkog uslova. Sve ovo možemo da prihvatimo, ali da li možemo da prihvatimo da bližnji jeste i onaj ko čini zlo, ko je grešnik, ko nam naudi? Ipak jeste, to je naš bližnji i tek on jeste bližnji. On je ili ona naš besprtni brat ili sestra, iako čini grehe i ima strasti, kao u ostalom i što ja imam strasti. Dakle, etička uslovljenost ne postoji kada sam ja u pitanju, ali kada je drugi u pitanju, ja je onda zdušno sprovodim. U krajnjoj liniji mi ne znamo koga će Bog i na koji način da pomiluje. Naš vladika Irinej je u jednoj svojoj besedi na evanđelje o strašnome sudu rekao jednu vrlo sadržajnu kratku rečenicu, da će strašni sud biti iznenađenje za mnoge, zato što jedno je sud čovečiji, a drugo je sud Boži. I zato naš život ovde treba da bude upodobljenje tom sudu Božijem. I zato, naravno, ne treba da osuđujemo bližnje. U celom Svetom pismu i u predanju Otaca je prisutna ta misao da mi ne osuđujemo druge, čak i kada ga vidimo da greši. Mitropolit Jovan Zizijulas je to nazvao etičkim apofatizmom, dakle nešto o čemu ne govorimo, nešto što odričemo, dakle nešto, nije to nešto što nema veze sa stvarnošću, ali jeste nešto što mi konstatujemo. Zašto? Zato što nije bliži ono što mi vidimo. Dakle, psihologija behaviorizma nije ona koja ima krajnju reč nad čovekom, ne manifestuje se svako od nas u spoljašnjem ponašanju. Dakle, čovjek je mnogo dublji od onoga što mi vidimo i to podrazumeva naravno da se mi prema svakom čovjeku, ali svakoga koga sretnemo na svom životnom putu, ophodimo kako je to mudro naš Ava Justin, prepodobni ćelijski starac, rekao, da svakom čovjeku pristupamo na golubijim nogama, zato što svaki čovjek jeste posebna ličnost koja zahteva od nas drugačiji pristup, a ne da mi probijamo, da nasilno upadamo u njegovu ličnost, u njegovo biće. Naravno, to je ugrožavanje i naše slobode i slobode našeg bližnjeg. Sveti Jovan Kronštatski o svemu ovome kaže: voli svakoga čoveka ne obazirući se na njegove grehe. Gresi su gresi, a osnova čovekova jeste obraz Boži. Ljudi su sa slabostima, ali i svako od nas ima slabost, a možda ih je u nama i više nego u drugima. Voleći drugoga u slabosti, mi ga trpimo i opraštamo mu, kako bi i nama oprostio Otac naš nebeski. Treba poštovati i voleti u čoveku obraz Božji, ne obraćajući pažnju na njegove grehe. Bog je jedini bezgrešan, a ipak nas neizmerno voli. Ko je onda drugi, da postavimo krajnje pitanje? Drugi je, ma kako to zvučalo protivrečno, drugi je uvek Bog. Bog po prirodi, istinski Bog, naš Otac, Sin i Sveti Duh, i Bog po blagodati, to je naš brat. U Starečniku čitamo, u poglavlju o Avi Apolosu, treba da se klanjamo pred braćom koje dolaze, jer se ne klanjamo njima, već Bogu. Jer veli, kada si video brata svoga, video si i Gospoda Boga svoga. Ovo ponavlja i Ava Dorotej u svojim poukama. I na jednom i na drugom mestu kontekst asketski je gostoprimstvo. Dakle, oni koji su usamljenici ostavljaju sve svoje molitveno pravilo onog trenutka kada dođe gost i razrešava se post. Dakle, video si brata svoga, video si Boga svoga. Ovo nije ni minimalizacija čoveka, kao što smo videli kako Sartre posmatra čoveka u tom minimalnom počovečanskom obliku, a ne radi se opet ni o čovekopoklonstvu o kome govori Sartrov stariji kolega Nietzsche. Drugi je uvek ličnost. Osobina ličnosti je da je ona relaciona, da je ona odnosna, što znači da se njeno postojanje potvrđuje kada dođe u zajednicu sa drugim. Bez drugoga ja ne postojim. Zato je potrebna ekstaza. Šta je ekstaza? Ekstaza je istupljenje, iskoračenje, izlazak iz sebe. Iz čega to mi izlazimo? Izlazimo iz svoje samozatvorenosti, iz svog individualizma, iz sebeljublja, iz egoizma, izlazimo ka drugom čoveku. Ako ostanemo u tom krugu individualizma, mi smo ostali u samoći, ostali smo u paklu, ostali smo u smrti. Dakle, jedino izlaskom prema drugome mi omogućavamo da i mi postojimo. I ličnost je sledstveno tome ravnoteža između ljubavi i slobode. Sveti Isak Sirijski kaže: dok ne zadobijemo ljubav, mi radimo na zemlji trnja. I makar sejanje naše i bilo sejanje pravde, mi pak sejemo i žanjemo među trnjem i ono nas svakoga časa ozleđuje. Dakle, da bi stigli do drugoga, mi treba da probijemo svoju ograničenosti. I to probijanje, ta ekstaza i to zajedničarenje, to istupljenje, ne ugrožava ličnu posebnost. Po rečima mitropolita Jovana Perganskog, ona je u stvari konstituiše. Dakle, zajedničarenje u ekstasi su ka Hristu, naglašavamo prvo ka Hristu, prvo se njemu obraćamo i prvo nam on može dati život večni. Dakle, u ekstasi su ka Hristu, u izlasku, u istupljenju ka Hristu, u iskoračenju ka Hristu, mi zadobijamo svoju posebnost i svoju ipostas, svoju ličnost. I upravo neponovljivost naša jeste u zajedničarenju. Nije individualizam neponovljivost. Mi smo originalni onda kada uspemo da se pozitivno okrenemo ljubavlju i slobodom i prema Bogu i prema čoveku. Lično biće, kako opet tvrdi mitropolit Jovan, i ono što čini da ono bude i da opšte bude, da postoji, jeste zajedničarenje, ljubav i sloboda. Starac Sofronije Esekski je govorio o tome kako mi nismo stvoreni kao završena i savršena bića. Mi smo stvoreni da se po ikoni obrazu trojedinog Boga upodobljavamo, bogoupodobljavamo, čime usavršavamo i završavamo svoju ličnost. Da se naravno u večnosti nikada ne završi. A to upodobljenje predstavlja da istinu da postojimo upravo onako kako postoji Sveta Trojica. To je upravo bitno da kad se mi prekrstimo, kad kažemo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mi ispovedamo da smo mi pozvani i da se mi trudimo i da hoćemo da postojimo na način kako to postoji Sveta Trojica. Kako to postoji Sveta Trojica? Otac, Sin i Sveti Duh postoje nerazdvojno. I ni jedan od njih ne postoji bez onog drugog. Nema Oca bez Sina i nema Sina bez Duha i Oca bez Duha i Sina. Dakle, njihova imena, lična imena, jesu imena za odnos, imena za relaciju. Dakle, oni postoje, On, trojedini Bog naš, postoji od večnosti. Otac, Sin i Sveti Duh nikada razdvojeni. Znači, nikada se Sveta Trojica ne mogu razdvajati filosofski, razmišljajući kada bi to bilo moguće, umro bi Bog. A naravno, Bog je ličnost koja od večnosti postoji i koja nama daje večnosti postojanje. I šta je još bitno? U Svetoj Trojici postoji jedna volja, jedna priroda i tri ličnosti. Znači, oni se saglašavaju, Otac, Sin i Sveti Duh, oko iste volje. Dakle, mi ljudi postojimo u sasvim suprotnom, u palom biću, postojimo kao odeljena bića. Dakle, svaki postoji za sebe i svaki nameće i sprovodi u ovome svetu svoju volju. Mi smo kroz crkvu pozvani da postojimo tako, da postojimo, da znamo da je svaki bližnji naš besmrtni brat u Hristu i da bi bez njega ne možemo da postojimo. I pozvani smo da sledujući volji Božjoj uspostavimo u crkvi, na zemlji je to naravno nemoguće i to jeste težnja, ali nemoguće do drugog dolaska Hristovog, da postavimo jednu volju, da budemo u jednoj volji, naravno ne u volji ni jednog čoveka, nego u volji Gospoda Boga, jer i volja čovečanstva u Gecimanskom vrtu sleduje volji božanstva i Oče, kaže Hristos, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Tu ljudska volja pokazuje da ona jeste da postoji, ali pokazuje i da svoje ispunjenje nalazi upravo u usaglašavanju sa božanskom voljom. Dakle, svet je stvoren da bude ličnost, jer jedino sa ličnošću može da bude komunikacije, može da bude ljubavi i slobode. Dakle, ličnost je sposobna za zajednicu, a zajednica je ljubav i sloboda. Ako nema ljubavi, nema zajednice, onda je ličnost degradirana, odnosno smeštena u pakao. Uvaženi profesor Bogoljub Šijaković na jednom mjestu je dobro primetio. Dobro ne postoji ako nije konkretno i ako nije upućeno drugome. Ako nije za drugoga, onda to nije dobro. Znači, kad činimo dobro, dobro treba da bude upućeno ka drugome. Nama je to vrlo bitno da naglasimo. Zašto? Zato što smo puni priče o tome koliko dobra činimo, ali u stvari to dobro bude vrlo apstraktno, odnosno bude apstraktno, i čim je apstraktno, čim nije konkretno, ono je nepostojeće. Dakle, dobro upućeno drugome. I naravno, ljubav prema drugome ima i svoje naličje u ovome svetu zbog palosti bića. Ljubav u ovome svetu ne postoji bez krsta, ne postoji bez nošenja slabosti mana drugoga čovjeka. A to nije lako, naravno, i zato je naša ljubav prema drugom čovjeku, a i prema Bogu zbog naše palosti, uvek krsna, žrtvena i raspeta ljubav, i nekada izgleda kao smrt naše ličnosti, a u stvari se tu radi samo o smrti našeg egoizma. Taj takva ljubav je jedini istinski i pravi put do našeg vaskrsenja, jer njome vaskrsavamo u Bogu i Bogom, ne samo mi, nego i naša sabraća, bližnji i drugi. To znači da svoju volju treba da žrtvujemo i da se saobrazimo drugome. Čovjek nikada zbog povezanosti, koje smo povezani istom prirodom, iako smo odeljeni jedni od drugih, ipak je naša priroda povezana, i čovjek nikada ne stoji sam i nikada ne pada sam. On kada ustaje, on povlači sa sobom i druge. O tome nam slikovito i jasno govori starac Serafim Sarovski, koji kaže: spasi se i hiljadu oko tebe će se spasti. Nažalost, to dejstvuje i u obrnutom smeru. Dakle, ako sebe pogubimo i sebe pogubljujemo, mi vučemo i druge sa sobom. Zato smo mi odgovorni za sve. I zato su oci, posebno oci 20. veka, Siloan Atonski, Porfirije, Kavsukalivit, Pajsije, Svetogorac, ridali za grehe celokupnog Adama. Dakle, oni su ridali za grehe celoga čovečanstva, posmatrajući sve kao jednog čoveka u Hristu. I u to u poslanici Galatima se kaže: svi ste vi jedan čovjek u Hristu, jedinstven čovjek, jedna priroda u milion i milijarde ličnosti ipostasi različitog. Dok je kod Svete Trojice jedna priroda i tri ličnosti, ovdje imamo jednu prirodu i mnogo ličnosti pozvanih da se ujedine oko Hrista i u Hristu. Naravno, tu je bitan elemenat osim ljubavi, odnosno ne elemenat, nego konstituanta ljudske ličnosti, nešto što čini ljudsku ličnost, a to je sloboda. A sloboda je da postojiš ti i da postojiš kroz ljubav prema drugome. Dakle, nema ljubavi bez slobode. Tamo gde preteže ljubav nad slobodom, tamo dolazi do poništenja sopstvene ličnosti. A tamo gde preteže sloboda nad ljubavi, tamo dolazi do porobljavanja drugih. Dakle, mi smo na toj klackalici za koju nam ravnotežu opet može dati samo naše iskustvo života u Hristu. Naravno, za nas hrišćane, ono što je bitno da mi činimo, osim da poštujemo i slobodu i ljubav, i bez čega mi ne bismo mogli ni da se Hristu obratimo, ni da se s njim sjedinimo, jeste upravo put ekstaze, put istupljenja. A kako mi istupamo prema drugome i prema Bogu? Najpre i najbolje molitvom, jer kroz molitvu mi prokazujemo ljubav prema drugome. I zato je, recimo, starac govorio Porfirije da se više treba moliti za druge nego za sebe. On je bio čovjek sa mnogo bolesti i nije nikada u toku svoga života tražio da bude iseljen od bolesti. On je bio na jednom višem stupnju, kojem nama skoro ne pojmem, da je on tražio da bude bolestan, da bi ga to u stvari dovelo u vezu sa Bogom. Ali je druge iseljivao, dakle, o sebi nije vodio računa, ali je druge iseljivao svojim bratoljubljem i bogoljubljem, je pokazao u ostalom ono što je i Hristos na krstu radio, je da je brinuo o svome učeniku, svojoj majci, brinuo je o onima koji su ga razapeli. Dakle, kako mi to poznajemo drugoga? Postoji dva načina, kako treba i kako ne treba. Mi poznajemo drugoga, najprije postoji mogućnost da poznajemo drugoga ljubavlju. Dakle, svakoga čovjeka, pre nego što upoznamo njegova svojstva, njegove ličnosti, koje mogu biti naravno i pozitivna i negativna, dakle, mi ga volimo i ljubavlju ga identifikujemo, ljubavlju ga poznajemo. Sa druge strane, postoji drugi put koji se mi obično služimo u našoj palosti, a to je da prvo upoznamo čoveka na osnovu njegovih svojstava. Da prosudimo da li on nama odgovara ili ne, i onda se mi povezujemo, konektujemo sa njime. Ako ne odgovara, tu konekcije nema onda. Ali ljubav je konekcija koja identifikuje i drugog i mene. Dakle, ako ne po... tu se krije naša opasnost da ličnost svedemo na sredstvo, i to je veliki problem. Dakle, ako drugog poznajemo samo na osnovu njegovih ličnih svojstava, a ne najpre ljubavlju, onda ga svodimo na sredstvo. I ne samo drugoga, nikad mi drugog čoveka nećemo svesti na sredstvo, a da sebi to isto ne učinimo. Starac Siluan je recimo za ovu drugu zapovest, koja je kao i prva, kao što smo čuli u današnjem evanđelju, voli bližnjega samoga kao samoga sebe, rekao da to u stvari znači voli bližnjega više nego samoga sebe. A sveti Jovan Kronštatski, objašnjavajući šta je to i ko je to bližnji i kako se prema njemu treba ophoditi, kaže: bližnji je jednako biće kao i ja, znači bližnji to sam ja sam. Čovek kao i ja i takođe obraz Boži. Pošto je dakle isto što i ja, treba da ga volim kao što sebe volim. Ja treba da ga čuvam kao svoje telo i krv, da se ophodim sa njum sa ljubavlju, krotko i umiljato, opraštajući mu njegove pogreške, kao što sebi rado opraštam, ili kao što i samo drugim želim oproštaj i snishođenje mojim nemoćima. To jest, da ih i ne primećuju kao da ih i nema, ili da ih primećuju umiljato, krotko, ljubazno, dobronamerno. I naravno, kako je to trenutno naše stanje? Kakva je to ekstaza u svom obrnutom smeru, u obrnutom kretanju? Jer ekstaza, rekli smo, istupljenje, iskoračenje podrazumeva pokret našega bića. Ako pokret našega bića nije usmeren ka Bogu, on je usmeren kao što je u pitanju, usmeren na nešto kao što je u pitanju tvorevina ili kao što je u pitanju drugi čovek. Dakle, ne nešto što je izvan njegove prirode. I tada nije, kada je čovek u pitanju, nije moguće da se izrazi u stvari ta integrativna moć, saborna priroda čovekove ličnosti, da celokupnu prirodu uznese Bogu. Čovek je stvoren upravo da bi Bog imao komunikaciju sa svetom, kao spona koja će spojiti stvoreni svet sa Bogom. I to jeste svešenički priziv ljudske prirode, da stvorenu prirodu prinese Bogu, zato što stvorena priroda nema ličnost, nema mogućnost da izrazi ljubav i slobodu. Znamo za neživu prirodu da to nije u mogućnosti, biljke prosto su živa bića, ali nemaju osjećanja u potpunosti, životinje imaju osjećanja, ali nemaju ono što ih od ljudi razlikuje, to je sloboda. Dakle, nisu ličnosti ni biljke, ni životinje, ni neživa priroda, ali je ličnost čovek, i on je stvoren da prinese prirodu Bogu. Kada on ne prinosi prirodu Bogu, tu je njegov pakao, tu je njegova smrt, tu je smrt i cele tvorevine koje uzdiše i čeka sinove Božje koje će se javiti. Dakle, ta nemogućnost i nesposobnost da čoveka, da ceo svet ujedini i prinese Bogu, uslovljava to da dolazi do rasparčavanja prirode i individualizacija bića. Ličnost, svoj identitet, ovaj identitet je ontološki biti ino nepostojan, znači on je prosto, taj identitet ne može da stoji. Dakle, taj svoj identitet onda dobija ne iz zajedničarenja, nego u kontrastu sa drugim. Razlika postaje podela, a ličnost postaje individua. Dakle, razlika ne mora uvek značiti i podelu. Mi smo različiti među sobom, a ujedinjeni smo. Kao što su dve prirode u Hristu ujedinjene njegovom ličnošću, različite su, ali mogu da postoje i da imaju, zahvaljujući njegove ličnosti, da imaju to što se naziva prožimanjem svojstava, odnosno da dođu u vezu i da se sjedine. Dakle, kada se čovek okrene prema prirodi, kada okrene leđa drugome, onom ontološkom drugome i jednome i drugome, onda on prosto postaje individua i postaje sam za sebe. Da pokušava da postoji sam za sebe. Upravo pakao jeste ta nemogućnost da čovek koji je stvoren da ne bude sam i da ne postoji sam, želi da postoji sam za sebe i ne želi da prihvati da drugi živi večno. Raspačavanje i individualizacija jesu cena koju priroda plaća zbog čovekove sebi usmerenosti i to je osnova smrti. Dakle, izokrenuvši razliku u podeljenost, odbacivanjem drugoga mi umiremo. Ipak čovek i u toj svojoj pogrešnoj ekstazi, u pogrešnom istupljenju, čovek je i dalje ličnost i kada se otuđe od drugoga i kada mu drugi postane tuđin, ali tragična ličnost koja svoje postojanje izopačava i degradira i time sve smešta u pakao. Dakle, čovjek može da izopači svoju ličnost, ali ne može da je ukine. Obraz Boži ostaje u čovjeku. Bogopodobije je zbog slobode date, čovjeku je moguće ne ispuniti, ali obraz Boži ostaje u čovjeku. Do duše izopačen, zamrljan, uprljan, zatamljen, ali ostaje. Dakle, imamo tu stvarnost. I sada imamo tu stvarnost koju prevazilazimo u crkvi. Kako to mi prevazilazimo u crkvi? Sve što smo do sad rekli, da vidimo mi kako se to mi razlikujemo od ljudi koji žive van crkve i mi koji smo u crkvi, koji smo na evharistijskom sabranju, koji se pričešćujemo, koji shvatamo veličinu zajedničarenja sa Bogom i bližnjima. Crkva, kao što svi znamo i verujemo, to jeste sveta. A kako je crkva sveta? Kada nju čine grešnici, naravno ne samo u tom čovečanskom biću, ona je crkva, je bogočovečanska ustanova i tu je i Bog naravno koji je bezgrešan. Ali sad razmatramo taj čovečanski deo. Kako je crkva sveta kada čine grešna bića? Grešna bića su i van crkve i grešne ličnosti su i u crkvi. Ali u crkvi su prisutni grešnici koji se kaju. Dakle, onaj koji se ne kaje nije hrišćanin i mi pokajanjem u stvari činimo sebe članovima crkve. Bez tog pokajanja nije moguće da budemo članovi crkve. Nije moguće opet ni videti sebe, ni videti druge. Naravno, pokajanje je dar koji, do koga dolazimo tako što pokazujemo trud i mi se molimo da ostalo vreme života svoga provedemo u miru i pokajanju. Dakle, hrišćanski identitet jeste i pokajanje. I zato možemo da tvrdimo, u crkvi su pokajani grešnici. Šta mislite, ko su bili svetitelji? I su to bili neki ljudi koji su prosto pali s neba ili koji su dostigli neku moralno savršenstvo? Ne. Starac Porfirije, opet nezaboravni, ne mogu da ne pomenem, govorio je kada su došli ljudi da ih isceljuje i da na razgovor s njim on je bio duboko uveren da je on najgrešniji čovek na svetu i govorio je, ja uopšte ne razumem zašto oni dolaze, oni nešto vide u meni, ali ja sam svestan da u meni nema ništa. Upravo ta svest u svojim gresima, jer Sveti Isak Sirijski kaže da onaj koji je video svoje grehe, da je u stvari veći nego onaj koji vaskrsava mrtve. I mi se u toku posta molimo da dobijemo poznanje svojih grehova. Ne daj se poznanje svojih grehova svima. Dakle, samo onome ko želi i ko se dobro potrudi i pomuči da pozna svoje grehe, da vidimo gde to mi grešimo, gde smo se mi to odvojili, jer greh nije samo prestup zapovesti, nego jeste odvajanje od crkve. U jednoj molitvi koju sveštenik čita prilikom ispovesti, kaže, prisajedini ga crkvi tvoje, dakle, vrati ga u krilo crkve, odakle je on sebe grehom izbacio. Dakle, zajednica i drugačijost u crkvi se pokazuje upravo u tome da smo mi u njoj pokajnici. I svi svetitelji dele ovo iskustvo starca Porfirija i to ćete naći kod svi, u svim žitima, da su oni bili duboko uvereni da su oni najviše grešnici. Nije to bila poza, nije to bila lažna smenost. To je duboko uverenje, ja sam grešan, a ti, Gospode, kako znaš i kako umeš, spasi me. Dakle, u tom našem liturgijskom životu Razlika prestaje da bude razdvojenost, Duh Sveti diše gde hoće, deindividualizuje svako biće i pretvara ga u ličnost. I tu je ono o čemu govori jedna divna grčka spisateljica, jelinska spisateljica, čija je knjiga prevedena i kod nas i zove se Iz ja grada u ti grad. Prelazak iz ja grada u ti gradu. U ja gradu nema ličnosti. U ti gradu ima ličnosti. Preporučujem svima od vas da svakome od vas da tu knjigu pogleda i prečita, kako se mali prkos seleći se iz ja grada preselio u ti grad. Kako? Tako što je smanjio svoje ja. Dok nije smanjio svoje ja, on nije mogao da postane ličnost, nije mogao da pređe u ti grad. I drugo, tako što je sebe učio da ima dobre pomisli. Jer svaki put kad je bio u lošim pomislima, on se spoticao na svom putu i ilazio na nesavladive prepreke. Dakle, taj prkos odrazi u ja grad, spoznaje radost zajedništva, pošto je smanjio svoje ja i vraća se u ti grad. I tu od prkosa on postaje hrabrost, jer pred svima jasno ispoveda kraljici Gordoj i svima da ja grad jeste grad nesrećnih. I mnogo je svojom hrabrošću, svojim iskustvom, taj prkos, ta hrabrost preveo u ti grad. A to putovanje, kako kaže ta spisateljica, je putovanje koje još uvek traje i putovanje koje nam omogućava prosto da se sjedinimo sa Bogom i bližnjima. Dok smo mlađi, to putovanje je vrlo lako i ne smatra teškoće. Kad smo teži, to putovanje iz ja, kad smo stari, izvinjavam se, kad smo stari, to putovanje iz ja grada u ti grad sve teže. Dakle, što je čovek stariji, teže mu je iz navika da izađe i da prosto svoj život okrene ka drugome. Dakle, predstoji nam dve mogućnosti, ili da se po rečima vladike Davida Kruševačkog počinimo ljubavi, ili da druge počinjavamo njoj. Jasno je da je samo prva opcija ona koja vodi u raj, već ovde na zemlji. Dakle, ljubav i drugi kao cilj, nikako kao sredstvo. Volim, dakle postojim, ispravljamo i Dekarta. Slobodan sam u ljubavi za drugog, dakle postojim. I na kraju, kratko posjećanje od Isaka Sirijskog o bližnjem paklu, raju i ljubavi. Kažem da muke u paklu bivaju od bića ljubavi. I kako je gorko i žestoko to mučenje ljubavlju. Jer poznaju li da su se o ljubav ogrešili, trpeće muke veće od svih drugih. Žalost im se rađa u srcu za greh protiv ljubavi, što je kazna veća od svake druge. Neumesna je takva pomisao da su u paklu grešnici lišeni ljubavi Božije. Ljubav je porod viđenja istine, a to, sa ovim je svako saglasan, svima biva dato. No ljubav silom svojom deluje i dvojako. Grešnika muči, jer teško im je jedni drugi da trpe i da u tim svojim bludnjama budu veseli. I tako, po mome mišljenju, paklene muke su kajanje radi. Dušama sinova gornjih ljubav se ukazuje svojim utešiteljstvom. Hvala vam na ljubavi, dobroti i pažnji što ste saslušali ovo moje izlaganje.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje sveštenika Igora Ignjatova, paroha Veterničkog iz Bačke eparhije, na temu Drugi je moj raj, koji je održao 6. oktobra 2013. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Blagodarimo Radiju Besjeda Eparhije Bačke na snimku ovog predavanja.
Ogledalo.